Mechuma olensa naga barxeen raadoni VOA sa ganta faan oromo jaqasu jirtan. Raadoni VOA sa ganta faan oromo wudata akjimaata galgal saati lama waraka aksaati sadiit metr bandi dami lama dami shani soddo mitokkuratti fi VOA 24 Nile saati ratti sani dabarsinu yaayyu jalqam. Tabajin kudan barhum la maftidam VOA fan oromo Nile saati fi metr bandi rajaqasu jirtan. Ani sora la khayti. Yo better galle namde bitokof torbata marat virusi corona argan. Namru kub khanira targan kesa tokdaim gan la mat. Dragaggo sadiq haji ibro mantedin shot jes. Mati fori lafa polisi oromia jan bulchin semmo qorachu jirra jan. Ethiopian midan ra science city walt makhani fajasan. Mikilchan GMO qabachu maltmo mal. America tanamiru kub virusi corona rat targan ma million la miljaljer. Nam million iddu tujida belle. Biite dunene. Yo rakko hamamtuna kanatun dufte. Manin ummat si karkar. Wana resanetti min khisak tokko. Galanne to dunutim.
Attam jirtu kabajantota dhaggeeffatoota keenya oduun galgalaarraaf qabnu kunooti. Bara aangoo mootummaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed dheeressuuf yaada dhiyaate manni maree federeeshinii raggaasisee jira. Akka kanaanis manni maree lamaanii fi kaawunsilii mootummaa akkasumas mootummaan hanga filannoon gaggeeffamuu danda'utti aangoorra turu. Yaadi kun kaawunsilii waa'ee heeraan ka dhiyaate yoo ta'u filannoon weerarri vaayirasii koroonaa guutummaatti to'annaa jala ega oolee booda baatii sagalii hanga 12 keessatti gaggeeffamaa ka jedhu ta'uu mallaskaachuu ammahaa gabaaseera. Itoophiyaa keessatti sa'aatiilee darban 24 keessatti namoota 6,187 irratti qorannaa gaggeeffameen 170 dhukkuba koovidiin qabamuun isaanii kan ibsame yoo ta'u waliigalaan biyyattii keessatti kanneen dhukkuba kanaan qabaman 2,506 ga'eera. 170 kana keessaa dhiirri 93 dubartoonni immoo 77 ta'uu ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa feesbuukii ofiirratti beeksisee jira. Kanneen qabamuun isaanii kun beekame hunduu lammiiwwan Itoophiyaa yoo ta'an Finfinneerraa 81, bulchiisa naannoo Somaaleerraa 57, bulchiisa naannoo Amaaraarraa 13, Tigraayirraa 7, Oromiyaarraa 7, Harariirraa 3 akkasumas bulchiisa naannoo Uummattoota Itoophiyaa gama kibbaarraa 2 ta'uun beekamee jira. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti guyyaa tokkotti lakkoofsi namoota qabamanii 57 galmeeffamuun ka jalqabaa fi guddichaa jedhameera. Sa'aatiilee darban 24 keessatti sababa koronaan lubbuun isaanii Itoophiyaa keessatti ka darbe 3 ta'uunis ibsameera. Godina Shawaa Kaabaa keessatti nama dhukkuba koovidiin lubbuun isaa darbe sirna awwaaluu isaa irratti namoonni argaman 57 adda baafamanii akka turan ta'uun ibsameera. Namni kun balaa irra ga'een kan du'e ta'us yeroo hospitaala geessametti qorannaa gaggeeffameerraa vaayirasii koroonaa qabaachuunsaa barameera jechuudhaan waajirri dhimmi koominikeeshinii godinichaa obbo Maammush Yilmaa beeksisanii jiru. Finfinnee keessatti hojii ijaarsaa irratti kan bobba'ee namni kun hojiirratti jiru kufee wiirtuu fayyaatti ergamee ture. Achitti ture qorannaan kan gaggeeffameef bayiin qorannichaa ituu ifa hin ta'in waan du'eef maatiin reefa fudhatanii godina Shawaa Kaabaa aanaa Ansaarrootti geessanii awwaalan. Sana booda ture COVID-19 qabamuunsaa kan dhaga'ame jechuudhaan obbo Maammush Yilmaa ibsuu isaanii Masfinaa Raagee gabaaseera. Umrii ijoollummaa heerumuu fi hokkara saalaa irratti qiyyaafate kan ilaaleen odeeffannoon funaanamaa jiran hangi tokko Itoophiyaa keessatti gaddisiisaa ta'aa jiru. Ijoollummaan heerumuun keessumaa bulchiisa naannoo Amaaraa fi Tigraay keessatti kan dabale yoo ta'u dararaa quunnamtii saalaa shamarranii fi dhiirota sababa koronaan mana keessa turuuf dirqaman irratti harki caalaansaa firoottan isaaniin irratti raawwatamaa jedhameera. Dhuma torban darbeerra mata duree ijoollummaan heerumuu fi dhukkuba COVID-19 jedhuun marii gaggeeffame irratti kun ibsamu Edan Garramoo gabaasteetti ka dhaga'aa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Poolisoota Yuunaayitid Isteetsi kan ilaaleen jijjiiramuu qabaa jedhamee yaada dhiyaate miseensonni koongirasa Yuunaayitid Isteetsi ilaalaa jiru. Aangawoonni naannoo fi kan kutaalee biyyatti poolisiif maallaqa ramadamuu fi aangawoon poolisii kan humnaan gargaaramuu qabu jijjiiruuf tarkaanfiin dabalataa akka fudhatamu beeksisee jira. Koreen seeraa kan mana maree bakka bu'ootaa roobii har'a obboleessa gurraacha Ameerikaa harka poolisiitti lubbuun isaa darbee kan George Floyd Flonis Floyd dhaggeeffachuuf jiru. Ragaaleen kanneen biroonis har'a dhiyaachuuf akka jiran beekameera. Sirna awwaalcha George Floyd fi Houston keessatti kibxata kaleessaa sagantaa gaggeeffame irratti miseensonni maatii isaa, namoonni siyaasaa fi namoonni beekamoon kan United States argamanii jiru. Floyd magaalaa Minneapolis keessatti harka poolisiitti ka du'e yoo ta'u, duuti isaa guutummaa United States fi biyyootii kanneen biroo hedduu keessatti mormii hordofsiisuun isaa ni yaadatama. Waldaa kiristaanaa Houston keessaa tokkotti sirna dhuunfaatti qophaa'e kanarratti namoonni dhibba hedduun argamanii jiru. Sirni awwaalcha isaa kunis miidiyaalee beekamoof gurguddoo jedhaman kan United States'in guutummaa biyyattii keessatti agarsiifamaa ture. Filannoo waliigalaa kasadaasa dhufu United States keessatti gaggeeffamuuf kaadhimamtoonni waliigalaa dhiyeessuuf kutaa Joorjiyaa keessatti kaleessa deemsi sagalee kennu danqamee jira. Kunis meeshaan sagalee itti kennan kan kompiitaraan qindeeffame hojjechuu diduu yookaan immoo yeroodhaan wiirtulee sagalee itti kennan dhabarraa ta'uun ibsameera. Namoonni attamitti meeshaalee kana akka hojjechuu danda'u beekan dhabamuu fi namoonni saatilee dheeraaf hiriiranii akka dhaabbatan taasiseera. Sana booda hamma galgalaatti ega turanii booda abdii kutatanii gara mana ofiitti galan. Danqaa mudate kanaaf vaayirasiin koroonaa kan gumaacha kan qabu yoo ta'u namoonni miliyoona 1.2 ta'an sodaa vaayirasichaaf jecha gama poostaan sagalee isaanii ergan. Kana malees namoonni fedhii isaanii wiirtulee filannoo keessa hojjetan akka lakkoofsaan xiqqaatan gochuudhaan aangawoonni naannoo wiirtulee filmaataa lakkoofsaan jiran akka xiqqeessan gochuunsa dubbatamee jira. Oduu xumuraa guyyoota darban hedduu keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaan haaraa qabamanii dabalaa waan jiruuf Paakistaan uggura marsaa haaraa hojiirra akka oolchituuf jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n gaafatee jira. Kutaa Paakistaan guddicha kan ta'e Punjaab keessa aangawoonni eegumsa fayyaa jiraniif xalayaan barreeffameen uggura 72 hojiirra oolee 72 immoo dhaabatu hojiirra oolchuun qorannoo uummata irratti gaggeeffamu dachaan dabaluun gara guyyaatti nama 50,000 guddisuu qabu jedheera. Biyya musliimonni itti heddummaatan Paakistaan akka gabaasteetti namni 100,000 13 fi 702 dhukkuba koovidiin qabamee jira. Kan du'an immoo waliigalaan 2,255 ga'anii jiran. Kutaalee hedduun uggura baatii darbe ka'anii turan ega kaasanii booda lakkoofsi namoota koroonaan qabamanii dabaleera jedhameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Akka dargaggoo Saadiq Haajii Ibrootti jeessanii baaleetti muddamsuu uumuutti jira. Saadiq Shifeerii Diinshootti jeessan maatiif warree lafaa poolisii Oromiyaatti jeessee jedha. Bulchiinsi nageenya godina ammoo qorachuu jiranii jedha. Muktar Jamaliin nu erge.
Godina Baalee aanaa Diinshootitti wiixata halkan qixxee gama kibxata bariititti ilmi isaanii du'ee argamuu dubbatu maatiin Saadiq Haajii Ibroo. Namni lubbuun isaa darbe Saadiq Haajii Ibroo konkolaachisaa konkolaataa fe'iinsaa Ayisuuzuu jedhamu akka ta'ee fi Shaashamanneerraa gama godina Baaleetitti imalaatiniin turuudha dubbatama. Du'uu isaa dhageenyeetiniin erga gadi baanee maaltu ta'ee jaarsaan qorachiisnee booda odeeffannoo fi dubbiin irra geenye kana jedhu abbeeraan Saadiq obbo Huseen Abdoo.
Itti biraa waraanni addee sun oolu jedhanii waa'ee waraanaatiif jeequmsa guddaa kaasee jeequmsi hagana hin jenne ka'ee eegas amma immoo itti qorannee hin jennu warra paatrooliitii fi warra poolisaatii jedhaniitiin dhimma kana akka poolisaatii fi akka paatrooliitti qabaniitiin jiranii waraana ga'uumaan nama karaa deematu karamaa gadi fuudhanii reekumaaf jette mallattumaaf jette kaajaa beekan bakka hunda biraa hin jiru.
Amma warra paatroolaa yookaan ammoo poolisatu ajjeese yaada jedhu maalirraa dhaqqabuu dandeettan yaada kanarra?
ፎርሚሽን ዝሩ ፖሊስ ኒ ፈትሮል ለ ከዋ ማኪና ወይ ኮንትሮባንዲ ፈሄደም ወይ ሰዱራ ተርቴ ለማተሞ ማኪና ከና አከዋ ፖሊስ ንለ ተከታተሉ ማኪዱ ባንደንቱ ፓትሮል ኒ ለከዋ ማኪና ከና ዳንሲቱ ዲቱ ከነስቲ ነስቲ ዱስቴ ንገራ ዲማ ጋራ ከደው ከከብደትማ ተረጋ ዲንተጀቴኒ አካውዱ ወይ አምባ አማቱ ደንቱቲ ከራ ዲንተጀቴቲ ዱባኒ ከይቶ ኮንቴክቲ ማዲቲ ዳ ማታኬ ሰዶይቴ
አማይስን ማለት ጅርተን ሬፋ ዋለተን ሞ ማለት ጅር
ሬፋ ቢም ዋኔን ድዌ ኩኒ በደም ቢትን ዋኩል ኩላው ጀኔ ነመከና ሚሊዲ ኬርግኔ ጅር
ሬፋ ማቲን ትዲያቴ ላሌ ማልፋ ከተይ ዋን አርጊተን ማልቀብደን
ካምኖን ሬፍቲ ካቡ ሰደሽ ዳሪሌ ዳሌ ትኔ ጅራ ቲቲ ነሞ ወታ ሴንቴ ኩልዱን ከሳራ
namni yero taateen kun ta'ee fi ajjeechaan saadiq ibro ratti raawwatame jedhee achi waliin jiraachuu dubbatu ammoo gargaaraa isaa konkolaataa waliin hojjetu waggaa tokko oliifillee akka saadiq haaji ibro wajjin hojjetu isaa kan dubbatu ibraahim hasani ibraahim hasan magaalaa shaashamannee turanii imal gara baaleetitti taasisaatiniin turanii diinshoro gahan halkan keessaa gama sa'aatii torbaatitti maaltu akka mudate raadiyoo sagalee ameerikaatiif himee jira
anin demme magala shaashamanne meeshaa wayii buufne deegaa jira halkan keessa sa'aa torba ga'ee jira bakka nuti jarraa dhufaa jirra waraanni mootummaa kun laga danqa jedhamu irratti nu afoo gore dubida oltanee maqaa makiinaa paarkii takkatu jira isiidhaan nu duuka zooree wayita jedhu duubumaa irra sa'a sanamit tokkosanii olmaan gabbiinee takka keessa jirra
sa'aatii meeqa yeroon kun
sa'aatii torba halkan bakka inni duubaan nu tokkosanii turraan makiinaan karaa irraa baddee mucaan hin dhahame bakka ani gabbu'eetumaa barrii takka gad darbee fiigichaan gara bosonaa baqadhe silkiillee sacarraa harkaan qabu silkii gatee jiraanii durumaa bosona keessa seenee fagaadhee gaara gubbaa irra taa'ee hojjetan laalu achitti gabbuusanii seerroodhaantuma poolisiin haaraa waan biyya keessa seente kana humna addaa poolisii oromiyaa kana.
Isaanis hin duuka deemaniitiin isinitti dhukaasaa turan erga ture akkamitti miliixaa gana fagaachuu dandeenye.
Makiinaan karaa irraa hin badde beektaa? Dhukaasa nutti tokko sanii ta'anii dhaame jennaan lashnurraa jedhan jennaan fiigee laga gama ce'ee duukaa keessa seenee dhaabbadhee ilaalee ture akka isaan duuka gaarallee baanii jennaan gaaruma keessa miliqee lubbuun isaa ala biraa ba'uuf baay'ee dhagame baay'ee bakka ta'uu hin dandeenye guyyaa kaleessa mana dhuunfaatti dhukadhee ciisaa ture na barbaadaa turanii achumatti mana firaawitti galee bulee har'a agatan xiqqoo haasa'uu danda'e malee guyyaa kaleessa na dhukkubaa oolee.
Bulchiinsi godina Baalee namni konkolaachisaa konkolaataa fe'aa. Qabateetiniin deemaatiniin ture saadiq haaji ibroo jedhamu dhuguma bakkeetti rukutameetiniin arguusaa eeruun akka isa dhaqqabee fi dhaqanii erga achii kaasanii hospitaala geessanii booda lubbuunsaa darbuu dhaga baase garuu eenyutu ajjeechaa kan raawwatee wanti fuulduratti gadi bahaniitiniin dubbatan hin jiru. Hogganaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Baalee obbo Ashannaa fi Yohaannis waan ta'e jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru.
Sababni maal akka ta'e irratti qoratanii addaan hin baane karaarra miliixee konkolaachisaan yeroo san makiinaa san qabatee socho'u rukutamee keessatti innis jigee makiinaanis dhaabattee karaa gadhiifte warri karaarra deemu ibsaa makiinaa argeeti eeruu qaamolee nageenya poolisii kenneeti poolisiin achi gaheen booda namni amma lubbuunsaa darbe kun yeroo sanitti lubbuunsaa hin darbine. Dafanii gara buufata fayyaatti geessanii achirra riifarii jedhamee otoo lubbuunsaa darbe gara hin taane dubbii hiikanii akka qaamni nageenyaa ajjeesetti ololli garaagaraa uumamaa ture. Innis makiinaa keessatti jigee fi achi keessatti sibiilli adda addaallee akka jiru makiinaa keessatti argineerra. Kanaaf namni yeroo sanitti isa waliin ture tokko ammatti argamuu hin dandeenye. Innis bilbila qabu maraa cufatee. Haga ammaa isas ka hordofaa jirruu fi eenyummaa namichaa garuu addaan baafneerra. Haa ta'uuti garuu haga ammaa bakka jiru beekuu hin dandeenye namni waliin ture isa akka ta'e odeeffannoodhaan irra geenyeerra.
Maatii biraa amma hedduminaan kan ka'u sochii kontiroobaandii naannoo sanitti to'achuudhaaf humni poolisii naannoo sanitti paatirooliidhaan socho'a. Isaantu naannoo sanirra socho'aa turee waan jedhu kaasa maatiin.
Lakki akka tasaa ta'ee yeroo gochi kun raawwatamu qaamni nageenyaa hin jiru bakka bakka.
Mee fakkeenyaaf obbo Ashannaa fi nama waliin jiru shakkinee barbaadaa jirru kanatu ajjeese jettanii shakkitan haa jennu namni kun yoo waliin jiraate gaabbiinaatti ajjeesamoo bakkeedhaa dhukaasee mastaa'otii fi sibiila duwidaa konkolaataa kanaa dhaya.
dhugaatu bachuudhaaf dhimmichi baay'ee wal dhataadha. Ammatti waan nuti isa arginee fi waan taajjamnee sii kaasa malee waan qabatamaa ta'ee kana siin jechuu danda'u qabatamaan nu harka seene tokko hin jiru. Gaafa dhimma kanammoo gadi sirriitti buunee gareen dhaabbate kun tokko lamaan yakkicha horachuu jalqabeetitti odeeffannoon dhugaa fi qabatama ta'e dhufuu danda'a.
Fakkeenyaaf kallattii qorannaa keessanii amma irratti xiyyeeffattan akkuma naan jettan daldalaa hiriyyaa isaa waliin ture jettan kana qofa irratti xiyyeeffattan moo akkuma maatiin himu qaamolee poolisaa yookaan ammoo naannoo sanitti paatroolii socho'aa turan jedhanii shakkan irratti illee qorannaan taasisaa jirtan jira?
Qaama kamiyyuu walaa qabatu dhimmichi qorannaadhaan addaan baay'ee beekamnaan qaamni kana keessa harka qabu yoo jiraate abbaan fedhaa ta'u qaamni keenya harka keessa qaba taanaan qorannaadhaan ragaadhaan mirkanaa'ee keessatti dhugaan argame taanaan wanni inni hin gaafatamneef hin jiru.
Mormiin magaalaa Diinshootitti guyyaa kaleessaa erga Saadiq Lubbuunsaa darbuun dhaga'amee booda eegaleetiin hin jedhe har'allee haa xiqqaatu haa guddatu akkasumaan itti fufeetiin hin jira. Geejibni magaalaa Roobirraa gara Shaashamanneetitti imalullee addaan citeetiin akka ture dubbatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saatii irraa caqasuu jirtan. Vaayirasiin koronaa addunyaa miil jalaa fuudhu kunin Ameerikaatti gara nam miliyoon 2 ta'uu irratti argan. Nam miliyoon hedduutti tanaanu jedhabe. Biyyittiin amiisii horu mureetiin miliyoon 300 fi miliyoon 20 caal Yuunaayitid Isteetsi. Barjaba akkana kan maaniin uummati sii qarqaarti? Uummati immoo maaniin wal qarqaaruu jira? Ado tokko dubbannu godinii Ameerikaa 50 iyyuu akkuma biyyi tokkootti of danda'e seera mataa ofii qaba. Alaabaa mataa ofii, seera ofii, poolisii fi bajeet ofii qaba. Waan ammoo mootummaa federaalaa waliin qabu jira. Godinii cuftii iyyuu bajeet biliyoona yookaan ammoo tiriliyoona hedduu qabaachuu danda'a. Waan hedduun nama ofii qarqaara. Bulchootii hawaasa Oromoo maaniin biyyi qarqaaruu jiran? Yookaan ammoo maaniin karaa agarsiisuu jiran akka uummati qarqaarsi jiru gara beekuu danda'u. Mee warra sadeen kan caqasa jara sadeen kun tokko hawaasa Oromoo keessa kaan ammoo bulchiinsa aanaati kaan ammoo bulchiinsa man mariiti waan warra jira caqasnee waan hafe dabarra.
Tajaajilli kennuun amma tokko uummata odeeffannoo dabarsuu gargaarsa adda addaa waan nyaataa haa ta'u waan inni barbaadu kamanatti achi dhufee waa fudhachuu dadhabe akka argatu bakka adda addaa jira resoorsii adda addaatu jira geessinaaf inni olaanaa maali yeroo ammaan employment waan jedhantu qabaa warra hojii hiike kanaaf uummati san gargaara jechuudha. Informeeshin isaanii nu erganii nu achirraa fuunee buunna kan dhufuu danda'u immoo dhufee namni tokko tokkoon koodii siitiin amma lafa kaa'e kana eeguudhaan waldaan hawaasa Oromoo balbala isaan cufu haa xiqqaatullee. Nama rakkoo cimaa qabu kana inuma gargaara jechaadha. Kan nyaata bitachuu dhabe akkaataa itti bitatu yoo dandeenye voluntarii sun yookaan cucuu geessinaa fi nyaata illee ni qoonnaa yeroo ammaa nama harka qalleeyyitu jira warri bitachuu kan dandeenye yookaan foodistaampii kana qabaachuu hin dandeenye waan akka raayisaa bakka argamuutti jiraan achii fuunee waan akka sukkaaraa hin qoonna. Kan waggaatti gara nama 800-700 waldidaa akkas tajaajilaa guutuutti tajaajilli kenna kun. Baay'eedha kana siif gabaabsee siifinne malee xalahaa barreessu jira xalaha iyyannoo adda addaa yookaan immigireeshinitti yookaan gara koortiititti kasi gargaaraa dhoona jechuudha.
Minnesotaa keessa Hennepin County namni hojii hin qabne gargaarsa karaa tokko isa karaa maallaqaa yookaan cash assistance kan jedhamu gargaarsa karaa nyaataa yookaan food assistance kan jedhamu gargaarsa karaa fayyaa heelziidhaan hin gargaaraa jechuudha. Akkasumas immoo daldaltoota xixiqqaa bizinasa xixiqqaa immoo warra dhimma kanaan miidhamanii fi isaanis akkuma kanas immoo gargaarsa hin godhaa jechuudha. Namoota immoo karaa manaa rakkina qabaniif immoo karaa manaadhaanis hin gargaara. Akkasumas immoo warra morgeejii irratti rakkoo qabanii akkasaan baankii isaanii wajjin hojjetan irratti karaa kanaas gargaarsa hin godhaa jechuudha. Akkaawuntiin
keessatti migraantii fi namni keenya kabii adda addaa irratti keessa jiranu gargaarsa kan argatu fi sisteema biyya kanaa navigeet keessa deemanii gargaarsa kan argachuu itti ulfaataa jira akka malee. Kanaafi namoonni keenyaa kan isteeta kanaallee jira isteeta biraa jiran hoggantoota isaanii bulchoota isaanii bakka naannoo isaanii jiran sanitti yoo gaafii qabaatan dubbisuu qabani.
Namni gara dubbate obbo Jamaal Tufeeti itti gaafatamaa waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaatti Kalammeessa obbo Bulaa Toomsaati Minnesotaatti Hennepin County'tti hojjeta magaalaatti. Sadeessan obbo Takkalee Gobanaati Siyaatilitti miseensi man marii magaalaa si taake jedhi cuftinu iyyuu yaada mataaf seenutti Minnesotaan miliyoon 6 dhiyaatu keessi qubata. 40 caala Oromoo Minnesotaan aanaa 80 caala qabdi. Aanaan guddaan Hennepin nam miliyoon 1 caalu keessi qubata. Bobulaan bulchiinsa hojjataa fayyaa keessi hojjata ganna iddoo achi keessi hojjata illee.
Hennepin County'tti koovidiin kun hin dhufin dura Minnesotaa keessa namni hojii hin qabne dhibbataa keessaayi qabxii 2.6 ture baay'ee xiqqaa ture. Egaa balaan kun dhufe asitti. Gara dhibbantaa keessa qabxii sagalitti wal dabale jechuudha. Gara nama kuma afurtami sadii ol ni korona kanaaf hojii dhabe.
Bulchiinsi keessan bulchiinsi Hennepin County yookaan ammoo aanaan Hennepin. Baajata gama dhageetti kaawuntiin teessan yookaan bolaa dhagami sanii ramadeen dhageetti.
Yeroo yerootti itti daddabalu beektaala Hennepin County baajatti mta walii gala kan inni qabu gara biliyoona lama dolaaraan oliin sochoosa. Fakkeenyuma sii kennuudhaa fi karaa kiraayii miliyoona 10 yeroo isaatti ramadantu jira kiraayii gargaaruu fi biizinas xiqqaa gargaaruufis akkasuma miliyoona 10 itti dabalantu jira. Walii gala mana jechuun yeroo yerootti itti dhufa mootummaa ministoota biraas kan argamu jira kan federaala biraa mootaa kan dhufutu jira kan immoo warra kaawuntiirraa dhufu jira ittiin ma daddabalamaa.
Namni tokko torbaanitti dolaara gama argachuu jiru gargaarsa mootummaa irraa argatu. Dhiyootaan hojiidha warri kun tokko
fakkeenya. Hojii hojjetaa ture hojiirraa bee unemploymentii argata unemployment insurance jechuun namoota hojii hojjetaa ture hojiidhaa bee argataa jechuun inni immoo amma hojjeta sanaan argata waggaa sana keessa waan hojjeteen irratti immoo dabalee immoo mootummaan immoo ji'a ji'attis immoo dabalata kennee fi jira dolaara 600 dabalata kennee fi jira jechuudha sanatti dabalata kan koovidiirraa karaa adda addaa dhufa kan mootummaa isteeta biraa dhufu jira. Kan immoo federaala yookaan mootummaa giddugaleessaa dhufu jira kan kaawuntii irraa dhufu jira horii guddaadhaan itti socho'amaa jira.
Magaalaa Obbo Taakkalaan keessa jiraatu nama 1300 caaluu keessa jiraate inni jijaan dura hojii bulchiinsi miseensi mana mariitan jalqabe. Bulchiinsi magaalaa kun ji'atti marroo lama ol arga. Magaalaa keessan akkamiin biyya gargaaruu jiraa jedhee gaafadhe.
Akka bulchiinsa magaalaatiin waan lama godhiisa jiranu tokko namoonni hojiirraa kaafaman kun akka isaanii. Kaffaltii wabii hojii akka isaan argatan unemployment benefit akka isaan argatan jechuudha. Dipaartimentii waan kana irratti hojjetu jira. Dipaartimentii kana waliin hojjetaa jira. Hataasamaan namni tokko yoo hojii dhabee benefitii kanaaf yookiin tajaajila kanaaf iyyannoo galfate hataasamaa kaffaltii argamu kennamuuf jechuudha. Hojiin keenya guddaa akka bulchiinsa magaalaa maal godhiisa jirra amma baay'ata magaalaa kaasii dura gaafa dhukkubni kun hin kaane dura bakkoota adda addaatti ramadamisanii baajanni sun rakkoo amma uummanni. Qabu kan akkaataa inni ittiin deebii kennuu irratti godhiisa jira. Fakkeenyaaf karaa manaa irratti namni kaffaluu dadhabee sababa hojii dhabeen yoo jiraate san akka hin argatu hin goosisna. Nyaata adda addaa food bank waan jedhamu biyya kana keessa jira magaalaa keenya kana keessa jechuudha. Namni maatii qabu kan nyaata argachuu hin dandeenye baay'ata food baankii kanaa kennine nuti food baankiin kun nyaata bitee faamilii kana akka gargaarsa kennuu hin goosisna. Namoota hojii dhaban akka isaan leenji'anii kampaanii biraa akka qaxariisa jiru yoo jiraate namoonni kun carraa hojii san akka barbaadan argatan kana wal qunnamsiisnaa jechuudha akka bulchiinsa magaalaati waan kana kana irratti hojjenna.
Namni amma walitti dhufuu hin danda'u akkamiin leenji kennitaniif.
Wanti amma godhamiisa jiru si ajaa'ibsiisa namni walitti dhufeen danda'u wanti godhamummaatti ollaanii godhamiisa jira jechuudha.
Intarneetii irraa leenji kennaniif akka namni hojii argachuu danda'u.
Haga dhukkubni kun jalqabee irraa namni hojii dhabee haga ammaatti wanti torbaan argachuu danda'u 788 namni kiraa manaa kaffaluu dadhabee gara bulchiinsa magaalaa keennaa weebsaayitii yeroo galu dhaabbilee waan kana numaalaa kennuuf waan kana nama gargaaruu danda'an achirratti argatee bifa saniin gargaarsa argachuu mala jechuudha.
Obbo Bulaan Gannatiddaama caala bulchiinsa magaalaa Hennepin keessa hojjete. Ameerikaan bara rakkoo kana wal gargaaruun beekamtedha.
Akkaataa itti biyyi kun itti hundeeffamee saba isaatii fi lammii isaatii yerootitti hojii hojjetu lammiin kun shura yookaan taaksii kaffalata. Gaafa rakkinni immoo irra ga'u immoo. Mootummaan immoo deebi'eetu gargaara. Inni hojii hojjetaa ture gaafa hojii dhabu unemploymentii argata. Inni immoo rakkataa jiru immoo gaafa rakkoo irra ga'ee dhukkubsatee hojii isaa dhabu immoo mootummaan bira dhaabbata. Gaafa hojjetu immoo taaksii kaffalaa jechuudha. Sirna akkasiitu jiraa jechuudha. Baay'ee namatti tolaa.
Jarjoo Hayyuun galateeffan raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Itoophiyaan midhaan karaa saayinsiitiin walitti makaniitiin biqilchan GMO qabaachuu malti mummalle falamaa jira. Teeshoome hundumaa Norweetti barumsa PhD barachuu jira. Itoophiyaan midhaan akkana kan qabaachuu malee jedhetti ji dabrakees gaazexaa Addis Standard irratti barreesse. Jirbiin akka kanaan biyyitii Burkina Faasoo facaafatte iyyuu guddoo biyyi miitee jedhe. Sunqofaa miti biyyitii dhibeellee ninuu jirtee jedhe. GMO qabaachuu miidhamte. Waan kalee bulfannee jira tajuubeen nutti hima. Biyyitii miidhamte tamfaa.
Biyya Hindii yoo ilaalle iddootii har'a Itoophiyaan jirbiillee bittu jechuudha. Jirbii oomishuudhaan ni beekamu akkasuma galee ture. Waan kun conspiracy theories jedhamullee akkasumaan hamii jedhamee namni illee waan adda addaa irratti haasa'eedha. Garuu namoonni biyya Hindii baay'een isaanii qotee bultoonni kumaatamaan ta'an hiyyummaa keessa waan isaan gasheef teeknoloojiin kun qaalummaa isaa fi kasaaruu irraan kan ka'e lubbuu isaanii kan balleessan illee qotee bultoota hedduutu jiru qotee bultoonni jirbii jedhamee kan bal'inaan barreeffamedha. Namoonni garuu kuni aadaarraa rakkina adda addaarraa kan madde malee isarraa miti jedhanii kan morman jiru. Akkuma ta'utti ta'ee garuu rakkinni wayii akka jiru nutti mul'isa. Kanaaf qorannoon ilaalchi gadi fageenya ta'e barbaachisaadha jechuudha immoo irbiitiin illee. Isarra dabartee garuu kan akkan barreessu kan na taasise yaalii warqee yookiin immoo iddoo tokko tokkotti qoochoo jedhu naannoo keenyatti isarratti illee yaaliin godhamaa jira. Innillee gadi ba'aa jechuudha boru. Inni maallaa dhibeen tortorsu tokko jira warqee. Dhibee sun akka dandamatuuf teknoolojii haaraadhaan warqee haaraa uumuudha. Boqqolloo irrattis akkasuma yaalii taasifamaa jira. Isas eeggannoon taasifamuu waan qabuuf biyyumti nuti ani keessa jirullee GMO'n kun eeyyamamaa miti. Sa'aafiyyuu, lukkuufiyyuu nyaata isaanii keessatti hin makamu hin eeyyamu biyya kanatti.
Kanaan dura Itoophiyaaniif biyyoonni Afrikaa kanneen biroon sanyii fooyyeffamee dhiyaate. Didanii turan amma akkamittiin gara tole jedhanii fudhachuutti ga'an?
Akkuma barreeffama koorratti argite ministeerri qonnaa biyya Ameerikaa kan dhimmoota biyya alaa irratti hojjetu gabaasa inni Finfinnee irraa qopheessee ministeerri qonnaa Ameerikaa kun maxxansi irraa ka'een gabaasni sun namni beekaan akka biyya keenya keessa hin jirre waan kana irratti muuxannoon akka jirre seerrisaa qaawwaa baay'ee akka qabu akkasumallee qaamni sabaa siivil soosaayitii ni jennu kun dammaqina akka hin qabne uummanni Finfinnee ijoollee isaatiif akka midhaan GMO irraa hojjetame laachaa jiru akkasumas gargaarsi nyaataaf jedhamee gara biyyaatti galu namoota beelaaniif waan kun itti makamee akka laatamaa jiru gabaasa sunirraa ifaa ifatti barreeffameera namni hundi laaluu qaba. Deebisee immoo barreeffama isaa gaafa dubbiftee fittu keessa keetti wanti uumamu tuffii wallaalaa akka ta'e uummanni keenya inni barates inni hin barannes haala suniin gabaasni sun kan gabaafame. Isatu akka kaase anaan namni dammaquu qabaa. Kana nama beeksisuun barbaachisaadha kan jedhuuni kana nani galgala tokko taa'ee waan sun barreessa jechuudha. Gaaffii natti jettee biyyoota Afrikaa keessatti biyyi baay'een didanii turanii jette.
Itoophiyaanis kanaan dura.
Gabaasa sun yeroo ilaalu karaa biraa ammoo kan irraanfadde Itoophiyaatti jalqabamee jennaanii jedha gabaasni sun. Biyya Afrikaa hundatti illee gurguramu babal'isuun ni danda'ama jedha. Jechuun egaa kuni gaafa yaadu yuuniyooniin Afrikaa. Finfinneedha kan inni jiru. Lapheen Afrikaa Finfinneedha kan inni jiru. Dippiloomaasiin yookiin immoo namoonni biyya Afrikaa adda addaarraa Finfinnee keessatti biiroo banatanii biyyoonni adda addaan Finfinnee keessa kan isaan jiranii sagantaan Afrikaa bal'aa keessatti hojjetamu hundumtuu Finfinnee irratti kan inni qophaa'u kana natti fakkaata tokko yaadni isaanii. Lammaffaan immoo seenaa keessatti kan beekamu Itoophiyaan biyyoota Afrikaa hunduma dura buutee waan kana falmaa turte. Qonnaan bulaan nuti qabnu Afrikaa keessatti kan lafa amma bixxillee geessu qabu, kan ammallee qotiyyoo mukaa walitti dhahee qotu, ammallee kan tiraakterii baay'ee hin beekne, meeshaa ammayyaa kan hin gargaaramne waan ta'eef teeknooloojiin kun beekumsa, meeshaa qotee bulaan keenya itti gargaaramu, qabeenya inni qabu wajjin hin deemu. Akkasumas immoo rakkoon inni fidus immoo qorannoodhaan waan addaan baafamee hin beekamneef miidhaa fiduu danda'a. Qotee bulaan keenyi qabeenya midhaan garaagaraa qabu kana irraanfatee gara kanatti gore jennaan waan kun immoo boru fashalaa'e yoo ta'e isa nu jalaa bade immoo deebisuu waan hin dandeenyeef of eeggachuu waan qabnuuf waan kana fudhachuun hin malu. Teeknooloojii kana wajjin immoo kadeemu keemikaalli adda addaa namni gargaaramu waan jiruuf. Innumtillee beekumsa waan barbaaduuf haala ittiin qabannaa waan barbaaduuf baay'ee sodaachisaadha. Waan baay'eetu ilaalameeti ka.
Mormanii
duranii Itoophiyaan Itoophiyaayyuu qofaa miti akka Afrikaatti yeroo waliigalteef gaafa mari'atamu otoo waliigalteerra hin ga'iin Itoophiyaan sagaleen ishee guddaa ture. Akkasumas immoo G77 ka jedhamu immoo jira. Biyyoota 77 plus China ka jedhamu biyyoota warra Ameerikaaf, Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Kaanaadaa ton dabalatiin jechuudha. Kanas dura buutee sagaleen ishee kan dhaga'amaa turedha waan kanarratti. Kanarratti maqaa dhahuun illee barbaachisaadha. Dr. Tolda Birhaan Gabra Egzaabiyeer ka jedhamu waggaa 20 namni mirga qotee bulaaf mirga namni falme kan badhaasa adda addaallee argatee beekamu seera adda addaallee kan dura bu'ee barreessuudhaan beekamu biyya keenya bakka bu'eeti kan inni falmaa ture. Isa wajjinis baay'eetu jiru. Fakkeenyaaf biyyumatti jirtullee Dr. Taaddasee ebba ka jedamu nijira akkasumas dr ragasa faisa ka jedamu biyelle ka jiru jira namoni kana ratto jetan baaye tu jiru durabu ani falmaturani
obbo tashoma hunduma ibsaballanu kenitanif maqada gefato takkenyan heddu galatoma
sinis galatoma fayata
tarratanum taboriti waldacha nagajenne nage ansoro ala khayt saganta fana maratitan